bombi enya manditti dosame dabale ale lale bombi fajje chale wallagga litaf kellem wallagga kesa trawwataman kanango nimotuma humno ta hidatani sera ala bosona kesa sochuan gare abawo shenetu rawwate jechudan warane bilisuma oromo balale fatan ajajan wabo zoni lita maqajal marro jedamun wamaman kumsa dirba himanna darati jechun halan waraanni bilisummaa oromoo ummata irratti dhukaasee ajjeeseen beeku yoo ummata irraa namni tokkollee waboon nu ajjeeseera jedhee himate itti gaafatamummaa isaanii fudhannaa jedhu gaaffii deebii kaleessa waliin geggeessine kutaa xumuraa har'a dhiyeessina Naakoor Malkaatuu bilbilaan dubbisee gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa aanolee tokko tokkotti namoota kan ajjeesaa jiru qaama mootummaa hidhateera jechuudhaan komii kee irratti deebii kennanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa.
Baay'ee ittisa biyyaa qofaatu hin ta'in humni nageenyaa kan Oromiyaa adda addaas jiru milishaan naannoo sanaas uummanni sun filatee of keessaa kennatee jira qaama adda addaati nageenya kan eegsisuudhaaf naannoo sanatti kan bobba'ee jiru. Kanaaf mululli akkasiin afarfamu sirrii akkan taanee fi qaamni akkasittiin tarkaanfii irratti fudhatee raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya kabachiisu naannoo sanatti deeme kan jiru irratti odeeffannoon akkasii sirriinatti hin fakkaatu namoota kanarratti tarkaanfii kan fudhate raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya Oromiyaati yookiin qaama mootummaati kan jiru irratti ololli jiru soba ta'uusaati.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa kanarratti deebii qabu.
Oromiyaa lixaa. Keessumaa Wallagga lixaa fi qeellim Wallaggaa jedhamee bakka waamutti waraanni mootummaa baay'inaan akka socho'u uummatni nutti himaa akkuma sana immoo waraanni bilisummaa Oromoos ni socho'aa jedhama. Eenyuree kan boombii darbate yookaan immoo hawaasa kana irratti dararama jedhamaa jiru kan geggeessaa jiru.
Ilmaan Oromoo roorroo manaa baasee ofitti suu fi mootummaa kanarratti sinqilaa jiran hedduutu jira waraana bilisummaa Oromootiin alatti jechu isaan ta'uu mala ta'a. Nuu kan guba qabnu kan keenya qofa kaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka bu'ee deebii sii kennuu danda'a malee isa kaan mootummaan komaandi poost jedhee waraana kumaatamaan gadi dhangalaasee jiru funyaansaa jalatti yeroo kuni ta'u. Qubaa nutti qabu caalaa otoo as keessa jirru kun akkamitti ta'uu jiraatanuu waraana bilisummaa Oromoo balleessine hin jiru to'annee uummanni waliin jiraa yeroo jedhanii jiran kana keessatti deebii akkasiyyuu deebisanii immoo waraana bilisummaa Oromootu magaala keessatti akkasuma taasisaa jira. Ariine Sudaani galchinee jirraa yeroo jedhanii as deebi'anii ennaa kana haasaan immoo kufaatii namni bishaan nyaate hoomacha qaqqaba ta'aa jedhan sanarra ga'ee jira. Mootummaan kun kanas wataa barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa ofii ofumaa deeffachuutu isaan irra jira.
Garuu uummatni yeroo garaagaraatti yeroo dubbisnu walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhate socho'u gidduutti jirurraan kan ka'e nagaan isaa sarbamuu qabeenyi isaa barbadaa'uu lubbuun isaa darbaa jiraachuu madaa jiraachuu nagaan ba'ee manatti galuu rakkachaa jiraachuudha kan ibsaa jiru. Waan kana quba qabdu sababa isin qaama mootummaa wajjin walitti dhukaastaniif rakkoon uummata irra ga'aa jiru jira.
Ayyee ka jirru dirree lolaa irraa dirree lolaa keessatti namni nadaa'u bu'uun ni jiraa jechuudha. Qabsoo gaggeessuutti jirra. Garuu kallattiin uummata Oromoo irratti waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee ajjeesee hin beeku uummanni takkaa waraanni bilisummaa Oromoo. Nutti dhukaasee nu ajjeeseera jedhu jira yoo ta'e kanaaf gaafatama ni fudhannaa jechuun miidiyaa kamirrattu waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin falmii gaggeessee injifatamee gaafa mandaratti yoo deebi'u nama karaarratti arge hundumaa ajjeesaa jiraachuuma uummanni miidiyaa argate hundaatti himaa jiraa jechuudha. Garaagarummaan isaa kana karaa nagaa furmaata haa argatu jennee dadhabnee mootummaatu. Guyyaarraa guyyaatti dibbee lolaa fukuta karoora lolaa fudhate nutti socho'a.
Kumsaa Dirribaa waan gaafatan qabaachuus dubbatu.
Waan gaafanne qabna waan gaafanne gaaffii mirga biyyaa bilisummaa sabaati gaafanne kun hanga deebii argatutti falmaarra jirra. Falmaa kana keessatti immoo hanga dandeenye uummata keenya ittisne uummata waliin taaneetu lola kana kan gaggeessaa jiru. Kanaaf uummanni iyyuu kamiidhamaa jiru jechuudha. Qaama qabsoo kanaa ta'ee ofirraa fakkisuu jira waan ta'eef.
Karaa nagaa gaaffii gaafachuu keessan jalqaba irraa ibsitanii turtan ammas karaan nagaa biraa jiraachuun danda'u karaan ittiin qaama mootummaa wajjin walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo qabdan furachuu dandeessan hin jiru.
Karaa nagaa kana irra deddeebi'ee hibeera beeki sabni bilisoomeera xumuranneerra jedhamee goyyoomsaadha booji'uutu. Jira qabsoo kana keessatti sun immoo taatu jennee hundumaa hinnee karaa nagaafuu karaa laallee waraanallee bakka lamatti cabsanii inni ganes maalirra akka ga'e hawaasnis quba qaba uummata jalaati dhokataa miti waraana kanallee naannoo xollaa sana geessanii isayyuu bakka sadii afur qoqqoodanii gari warana tasani ammalle atnutti deebi'ee nutti dhuka'aatu lolarratti booji'amuu fi du'uutti jiraa jechuu qaamni keenya kaleessaalle yoo bakkuma kaleessaa jirre nagaan har'as jira taanaan nagaafi yoomiyyuu bakka laalla lolli ka gaggeeffamu nagaafi duufi jechuu.
Jijjiirama biyyattiitti waggaa tokko as dhufe jedhame ilaalchisees yaada gama isaanii ka'anii jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa.
Jijjiirama dhufeedhani jijjiiramni hin dhufneen jedhe kaleessa bilisummaa dhufeedhani nagaafatanii turan hin bilisoomne dheenitti mi'an har'a uummanni bakka sanatti deebi'een bilisoomne jechuutti jira. Nagaa yoo ta'e jijjiirama ta'e warra kaleessa miila citatu warra kaleessa mana hidhaa keessatti bu'atu. Hiriyyaa kiyya gaaddisaa hirbataa kaleessa warra anaan himate moo ana isa himatametu yakkamaadha hidhetu jijjiirama kana keessatti jira moo warra kaleessa hidhaarraa yaa'e har'a deebi'ee hidhamaa jirutu dhugumaan jijjiirama kana keessa jira moo qabsoo kana warra piroojeektii yeroo dheeraa Oromiyaa keessatti qabsoo Oromoo butanii gara piroojeektii waggoota 160 dura miliziitiinii baname sana fuudhanii mirkaneessantu qabsoo Oromoo keessatti aangoo qabate ta'etu kan ilaalamu qabu. Kana beeknaa fi kaleessa dinnee jechu ni obsine ni ilaalle uummanni deebi'eetuma bakka kaleessa jenne sanatti gale. Kanaafuu Oromoon waan har'a nagaaf karaa kennuutiif jecha deebi'ee immoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba. Akka itti bahummoo tokkollee hin jiru. Jarri kun nagaan beekanii qabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessetti deebi'uu qaba. Kanuma furmaan ni jiru jechuudha.
Kanaan dura garuu gaaffiif deebi'ee olumaan goonee turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa Afrikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu. Yoo jiraate gidduu keenya yoo seenee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan tarii yaadi keessan
wajjin waliin dha'u. Eeyyee turriin hin yaadadha. Ilaalchi xiyyaa fi yaadni gaafasii kenna irra waan jijjiirame hin qabu. Mootummaa kanatu sanaaf qophiin jechuun hin jira beeki. Nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafannee irra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu taa'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna buduunfaatti gochuu qabna jenne karaa adda addaa gaafanne. Irraa jechuun dheebbiin isaan nuu kennani kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee teessoo Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawweetti xumurra nuun jedhanii jechuudha.
Namoonni tokko tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee ture irraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii walfakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha tibbana. Boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru. Tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate.
Walitti dhufeenya tokko iyyuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameen bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa sadiitti pireeshinii kana finnaa torbee lamatti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uuf hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Kanaafis waan itti. Miidiyaa irratti bahu nu birrachiisee tarkaanfii akkasii deebisnee fudhannuufiin jiru jechuudha. Nu eessaa taane eessa jirraa eessa gahuuf deemuuf jirraa karoora mataa keenyaati kan namalee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti birrannee deebiitti laannuufiin qabnu sanaa walitti hidhata tokkollee hin qabu jechuudha.
Karoorri keessa gara fuulduraa maali?
Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati. Eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati garuu. Xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kuni fakkii tokkollee hin qabne.
Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra.
Filmaanni nagaa beeki nu biraatii rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kuni nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu kan qabdu waraana amma laftii hatattamaan laftamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'u. Dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasumaa gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa immoo naannoo gara dhiyaa jiraachuu irraa ka'ee guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaa irraa baasanii mallattoo nagaan dubbii sana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'amaa jechuudha. Mallattoo inni lamaan hangal biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattu jechuudha. Lolli kun yeroo madaadaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kun jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 araara abbootii gadaa haadholii siinqee abbootii amantiif hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture. Maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman ibbana waraana bilisummaa oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaarratti kan dubbatamaa jiru ilaalchises kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu.
Waan akkasii mootummaa magaattu jaala kiyya. Mootummaani lubbuu namoota harka jiru eeguu fi dirqama qaba siin jedhee hin jira. Waan ofii balleessan gara keenyatti qabachuu dinaraa keessattan jedhamoo qaama tikaa ta'ee hojii mataasummaa waraana bilisummaa oromoo irratti hirmaachuu odeessin dhiqannu kanarraa kaasee dinaraa eessa jiraa eessa galaa eessa dhugaa kamiin socho'aa waan nuti quba qabnu hin jiru.
Ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa kumsaa Dirribaa waan ibsa na laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaan guddiseen isin galateeffadha.